Začíná půlhodinový program v českém jazyce. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Vilém Faltýnek. Pokud chcete znát aktuální zprávy, odkážu vás jako vždy na internetové stránky Rádia Praha www.radio.cz. V tomto pořadu se budeme věnovat událostem uplynulého pracovního týdne. Navážeme příspěvkem z produkce Rádia Česko na kulinářské téma, uslyšíte aktuální jazykový fejeton a v historické rubrice vezmeme do ruky jednu knižní novinku, která se věnuje situaci na Univerzitě Karlově v letech takzvané normalizace. A možná už jste si zvykli, že v sobotním programu také nechybí nikdy minutová rozhlasová hra, dnes to bude hra z pera Miloše Urbana. A teď tedy souhrn událostí posledních dní. Česko hlasovalo proti uznání Palestiny za nečlenský stát OSN. Valné shromáždění OSN přesto Palestinu drtivou většinou za nečlenský stát prohlásilo a tím de facto uznalo její státnost. Pro bylo 138 zemí, 41 se zdrželo hlasování a jen 9 bylo proti, mezi nimi i Česká republika. Pokračuje náměstek českého ministra zahraničí Jiří Schneider.
Česká republika nepodpoří v tomto hlasování, to neznamená, že nepodporujeme ty aspirace, nemáme zájem na tom vyřešení té situace, ale domníváme se, že to je špatná otázka položená ve špatný čas.
Česká republika se svým stanoviskem přidala po bok Izraele, Spojených států amerických, Kanady, Panamy a 4 malých ostrovních států z Tichého oceánu. Z vlády Petra Nečase odchází další ministr. Kvůli ztrátě důvěry voličů a prohře v senátních volbách končí ministr obrany Alexandr Vondra. Rozhodl se tak prý už po volbách, s rezignací ale čekal na schválení rozpočtu rezortu. Z úřadu odejde k 7. prosinci. Vondra dlouhodobě čelil kritice kvůli kauze údajně předražené zakázky pro firmu Promopro nebo kvůli nevyřešené otázce budoucnosti českého stíhacího letectva. Vondra, který dál ale trvá na své nevině, řekl, že se za svoji práci na ministerstvu nemá důvod stydět.
Dělat změny ve zbrojařském sektoru je extrémně obtížné. A nyní přichází čas, abych své místo uvolnil někomu, kdo s novou energií tože zlo převezme. Jsem přesvědčen o tom, že je nutné v těch nastoupených změnách, které jsme zahájili před 2,5 lety, dál pokračovat.
Mladá fronta dnes s odvoláním na vlivné představitele Spojených států amerických napsala, že Vondra by mohl působit v NATO. Spekuluje se prý o křesle nejvyšším. Spojené státy by prý rády viděli Vondru jako příštího generálního tajemníka. Byl by tak vůbec prvním z východní Evropy. Vondra ale tyto spekulace odmítl.
Já asi si umím představit, jaké jsou možnosti České republiky vybojovat nějaké pozice na té úplně top úrovni a jsem v tomhletom maximální realista. Ano, v roce 2014 tady bude se hledat nový generální tajemník, budou se hledat jiné funkce, ale schletme hlavy, jo. Já rozhodně o ničem takovém neuvažuji.
Vondra je už 12. ministrem, který opouští původní vládu Petra Nečase. Ve středu prezident přijal také rezignaci ministra dopravy Pavla Dobeše ze strany Lidem. Sněmovna přes nesouhlas opozice schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok se schodkem 100 miliard korun. Přepracovaný rozpočet, který už počítá s výnosy balíčku daňových změn, bude na straně příjmů i výdajů o 4 miliardy nižší než jeho původní verze. Ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek připustil, že hlavní prioritou návrhu je snižování schodku státních financí.
Snižování deficitu, konsolidace veřejných financí a s ní související suverenita a bezpečí České republiky na finančních trzích je v případě rozpočtové politiky prioritou číslo 1. A myslím si, že jižní periferie Evropské unie nám jasně říká proč.
Opozice rozpočet kritizovala, vláda podle ní mimo jiné rezignovala na hospodářskou politiku a snahu podpořit růst ekonomiky. Dohromady 9 podnětů dostal Nejvyšší správní soud v souvislosti s prezidentskou volbou. Se žalobou se na něj obrátili i všichni 3 vážní kandidáti, které ministerstvo vnitra odmítlo zaregistrovat. Tedy Vladimír Dlouhý, Tomio Okamura i Jana Bobošíková. Ta namítá, že vnitro použilo nesprávný vzorec pro výpočet chybných hlasů. Přitom použití správného vzorce by jí jako jediné z poškozených kandidátů mohlo do boje o hrad vrátit. V případě neúspěchu nevylučuje, že se obrátí i na ústavní soud.
Já si myslím, že mě ministerstvo vnitra jednoznačně poškodilo tím, že zvolilo pro registraci prezidentských kandidátů výpočet, který neodpovídá matematickým zákonům, logice a zdravému rozumu.
Nejvyšší správní soud má na rozhodnutí čas do 13. prosince. Dlouholetá ředitelka festivalu v Karlových Varech a teoretička filmu Eva Zaoralová oslavila 80. narozeniny. Od francouzské vlády získala vyznamenání rytíř řádu umění a literatury 2. stupně, byla povýšena na důstojníka.
Těch řádů se ročně může udělit jenom určitý omezený počet a ten první stupeň, rytíř, jsem dostala už v roce 2002. Tentokrát jsem byla navržena a zřejmě schválena pro ten druhý stupeň, který se jmenuje důstojník l'officier, což působí v kontextu českém poněkud legračně.
To byla tedy rubrika Týden v České republice. Kdo by neznal pečenou placku vyzdobenou nejrůznějšími pochutinami? Pizzu. Severoitalské město Vigizzolo d'Este se stalo centrem boje za zachování pravé italské pizzy. Sjelo se tam na 80 věhlasných kuchařů a pekařů, aby vytvořili manifest, který do detailu definuje, jak má italský národní pokrm skutečně vypadat. Ondřej Černý z Rádia Česko si o historii pizzy ve studiu povídal s kurátorkou Pražského muzea gastronomie Ninou Provan-Smetanovou. Na úvod se zeptal, kde je vlastně pravlast pizzy.
Pravlast je v pravěku, protože jakmile lidé v neolitu začali zpracovávat obilí, začali dělat kaše, placky a v tu chvíli, kdy jim ta placka vlastně zkvasila, tak to je vlastně začátek pizzy, to je ta placka. Nejstarší kvašená placka se našla, je to 7000 let před 7000 lety v Sardinii, takže to můžeme říct, že je vlastně ta první pizza.
Jaké vlastně byly základní suroviny pro výrobu, respektive nakolik jsou totožné, shodné s těmi z dnešními?
Jsou prakticky totožné. Je to kvašená placka, to znamená, používá se pšenice. Nejdřív to byla jednozrnka, pak dvouzrnka, nyní pšenice obecná. Musí zkvasit. A jak má taková správná pizza vypadat, to už teda řekla asociace neapolské pizzy v roce 1986. A tam pravili, že musí být pečená v klenuté peci a ta pec musí být vytápěna dřevem, ta mouka musí být hnětena rukou, žádné stroje a musí být také vytažena rukou, to znamená žádné válečky. A nesmí být větší než 32 cm, takže takové ty naše maxi pici, vlastně to nejsou ty pravé pici.
A jaké suroviny jsou, řekněme, tím gro správné pici?
No, co se týče těch vlastně náplní té pici, protože základ máme pořád tu placku, takže ty nejstarší pici vlastně skoro žádné náplně neměly, byly jenom potřeny olejem a česnekem. A potom, když se dostala do Itálie rajčata, tak vlastně byla potírána rajčatovou šťávou a takové ty rajčatovým protlakem. A vlastně nejznámější pizza Margarita, ta vznikla až v roce 1888, kdy navštívila královna Margarita Savojská se svým manželem Umbertem I. Neapol a byla pro ní připravena pizza, která byla z rajské šťávy, byl tam poprvé použit sýr, mozzarella a byla zdobena bazalkou. Takže ono to symbolizovalo právě ty italské barvy a té princezně to velice chutnalo, takže na její počest se ta pizza vlastně peče dál.
Když se podíváme na pizzerie po celém světě, tak zaměstnavatelé často zaměstnávají Italy, protože to nějakým způsobem dodává punc té skutečné italskosti. Přesto dá se říci, že ta kvalita pizzy je v Itálii srovnatelná se zbytkem světa, nebo prostě pizza je z Itálie a proto je nejlepší tam?
Tak já bych právě nesrovnávala, protože opravdu, když chceme teda tu pravou neapolskou pizzu, tak bychom měli si zajet do té Neapoli a ty další to jsou prostě varianty a buď nám chutnají, nebo nám nechutnají.
Tak ještě jinak, je to tak, že prostě skutečně ty suroviny na Apeninském poloostrově jsou tak zásadní a důležité, že ta chuť je prostě jiná.
Ano, je tam Je to ta atmosféra. Je to ta atmosféra, prostě říká se vidět Neapol a umřít, a já to můžu potvrdit, že prostě v té Neapoli ta pizza chutná jinak.
A věnuje se historii italské kuchyně a tedy zejména přípravy pizzy a těstovin také vaše muzeum?
No, v našem muzeu můžete vidět pohled do renesanční kuchyně italské, protože Bartolomeo Scappi, slavný kuchař, si nechal vymalovat, nebo lépe řečeno vyřezat svoji kuchyň, takže tam to vidíte a je tam vidět právě příprava těstovin i pizzy, takže je potřeba se tam přijít podívat. A další věc je, že chystáme na příští rok měsíc italské kuchyně, takže to vám dám včas vědět, a abyste se mohli přijít podívat.
Znamená to tedy, že v příštím roce se mají návštěvníci těšit na degustaci?
No určitě, určitě, bez toho to nejde.
Tak to jsme mluvili o historii pizzy, a to společně s Ninou Prován Smetanovou, která je kurátorkou Muzea gastronomie. Děkujeme za návštěvu ve studiu a někdy příště opět naslyšenou.
Děkuji, těším se.
Delší verzi příspěvku najdete na internetových stránkách Rádia Česko. Na řadě je rubrika České nej. Rehabilitační ústav Kladruby na Benešovsku zkouší přístroj, který lidem upoutaným po úrazu na invalidní vozík umožní vstát a chodit. Zařízení původně určené pro vojenské účely má sloužit k rehabilitaci pacientů s poraněním míchy. V Evropě jsou zatím pouze 3 takové výrobky, uvedl v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou ředitel rehabilitačního ústavu Kladruby Josef Hendrich.
Jedná se o robotický ekoskelet, který pochází z Ameriky a v současné době je v Evropě zastoupen 3 kusy. Co si o to slibujeme? Je to především to, že pacient se dostane do vertikální polohy a ty první zkušenosti z dnešního dne jsou fantastické. Pacienti poprvé po dlouhé době se můžou přímo podívat člověku protějšímu do očí, získávají ohromný pocit optimismu a bojové nálady do další rehabilitace. Tak je to první krok k tomu, aby se pracovalo na pacientské verzi, s kterou se předpokládá, že by se vyšlo začátkem roku 2014, a ten už by byl určen vlastně jakoby do osobního užívání pacientů.
Jak ten oblek vypadá, jak je těžký?
Oblek je těžký asi 25 kg, ale není to o tom, že člověk by ho nes, protože je to samonosný a člověk žádným způsobem tu váhu nepociťuje.
A z čeho je vyrobený? Jak se vůbec do něj lidé dostanou?
Musí proběhnout jakési změření toho pacienta, nastavení různých délek těch končetin, a pro prvopočátek ten pacient není schopen to sám hned ovládat. Takže ty první kroky vede vlastně fyzioterapeut a pomáhá ovládáním takového jakoby počítače regulovat rychlost těch kroků.
Po jakých úrazech je tento přístroj určen? Je to i pro lidi, kteří třeba mají přerušenou míchu a ta prognóza není dobrá?
Je tam potřeba, aby byly docela dobře funkční ruce, protože se to v prvopočátku opírá o berle.
Vy jste řekl, že jsou pouze 3 přístroje v Evropě. Dostanou se do Česka nějaké další?
Samozřejmě je to prvek, který má perspektivu, bude rozhodně žádán ze strany pacientů a pro rehabilitační pracovník je to ohromná pomůcka. Člověk vlastně tou chůzí si posiluje celý ekoskelet, začnou tam probíhat i jiné standardní procesy v tom těle, než když trvale sedí na tom vozíku.
Vy jste se zmínil, že zkouška dopadla nad očekávání dobře. Můžete prozradit, který z pacientů ho měl na sobě, jestli to byl muž, žena, kolik mu bylo?
Byl to mladý muž, to byl jako první figurant, druhá měla nastoupit dáma, ale byly tam nějaké zdravotní problémy, takže zatím bylo to zkoušeno na 3 pacientech. Během našeho spinálního kladrubského dne se bude zkoušet na dalších pacientech a budou to předvádět i všem účastníkům této konference.
Rubriku České nej připravila Zdeňka Kuchyňová. A teď vás pozvu do nakladatelství. Spisovatel Miloš Urban se zapojil do rozhlasového projektu Minutové hry a napsal několik krátkých textů, které nastudovali režiséři Českého rozhlasu s předními herci. Na přípravě jedné z nich, Minutové hře v nakladatelství, se podílela režisérka Natálie Dejáková a herci Lukáš Příkazký a Pavel Rýmský.
Pojďte dál. Co si přejete?
Já jsem autor.
Nesu svůj rukopis, víte? Vy jste pan redaktor Černý.
Já nejsem Černý. A vy, jak se na vás tak koukám, nejste žádný autor.
Jsem autor. Mám pro něj román. Kde je pan Černý? Nesu mu svůj nový černý román.
Černý je mrtvý a vy nic nenesete.
No, ano. Podívejte.
Člověče, to není žádný román. To je revolver. Proklatě.
A krásně černý, že?
To byla minutová hra Miloše Urbana v nakladatelství. V sobotním programu Rádia Praha nemůže chybět také jazykový fejeton. Autorkou dnešního dílu je Jaroslava Hlavsová.
Dnešní rozmlouvání o jazyce zaměříme na dva typy nedobrých formulací, na dvě chyby v syntaxi. Příkladem jsou zachycené výroky moderátorů. Prvním je věta: zpívala s Laurou a její tygři. Co je tu špatně a jak to opravíme? Název uvedené skupiny má dva členy v podobném větném vztahu jako ve výrazu rodiče a jejich děti. Protože jde o vlastní název, můžeme ho ponechat v prvním pádu jmenovacím. To se ale potom týká celého citovaného názvu. Nemůžeme jen část Laura skloňovat, užít v pádu, jaký žádá vazba předložky. Když ponecháme celý název v prvním pádu, uvedeme ho větným členem, který té předložkové vazbě vyhoví, například se skupinou Laura a její tygři. To je jistě vhodnější, než by bylo případné skloňování obou částí názvu zpívala s Laurou a jejími tygry. Zachytili jsme ještě jeden podobný příklad s uvedením názvu firmy. Jedná s Miller a partneři. Název je opět citován v prvním pádě, bez ohledu na pádovou vazbu předložky S. Protože nemůžeme skloňovat obě části jména této advokátní kanceláře, to jest jedná s Millerem a s partnery, protože jedná jen se zástupcem kanceláře, musíme tu doplnit skloňované podstatné jméno, které název uvede, například firma, společnost nebo advokátní kancelář a podobně. Tedy jedná s advokátní kanceláří Miller a partneři. Další nejasná formulace souvisí s užíváním dějových podstatných jmen, která sice děj pojmenují, ale není přitom jasné, kdo je tu činitel a kdo objekt, který děj zasáhl. Raději příklad. Ve spojení vraždění šíjitů nevíme, zda šíjité vraždí nebo jsou vražděni. Podobně, když řekneme, že zazněla kritika členů výboru, nevíme, zda ti členové kritizovali, či byli kritizováni. A právě tak byla zavádějící formulace: strana podpořila Nečasovo odvolání. Jen proto, že bylo tehdy obecně známo, že premiér odvolán nebyl, ale že odvolal ministra Pospíšila, mohl si posluchač doplnit do věty předmět odvolání a náležitě jí porozumět. Věta měla ale raději například znít takto: Nečas odvolal Pospíšila a strana to podpořila.
Jak je možné, že se jedno z někdejších intelektuálních center Pražského jara během několika málo let proměnilo v bezproblémové pracoviště normalizačního Československa? Právě tato otázka stojí na počátku knihy Náměstí Krasnoarmějců 2, na které pracoval 5 let kolektiv mladých historiků a která se nedávno dostala na pulty knihkupectví. Snažili se zmapovat období po roce 1968 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tedy na nejstarší české vysoké škole. Více už vám prozradí dnešní historická rubrika Jana Charváta.
Kniha se věnuje normalizaci na jedné konkrétní instituci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň to není tak, že by byla dějinami té fakulty, spíš to jsou dějiny těch učitelů nebo studentů, co tady studovali a dějiny jakoby dilemat, kterými procházeli.
říká historička a jedna z autorek knihy Katka Volná. První otázku asi vzbudí název knihy Náměstí Krasnoarmějců 2. Tak totiž původně zněla adresa fakulty. Dnes má náměstí příznačně zcela jiné jméno, Náměstí Jana Palacha. Pro poznání doby normalizace na zdejší fakultě se přitom musíme vrátit do roku 1968. V roce vpádu armád Varšavské smlouvy na fakultě zavládly relativně svobodné poměry. V rámci rehabilitací umožnili i návrat některých významných osobností, které byly vyloučeny po únoru 1948. Patřil mezi ně mimo jiné literární historik a kritik Václav Černý, filozof Jan Patočka nebo historik Zdeněk Kalista. I přes vytváření nových institucí si ale i v tomto období udržela na fakultě rozhodující moc komunistická strana. Po roce 1968, kdy byla fakulta centrem reformních snah, ale přišlo vystřízlivění. Z historických pramenů ale můžeme soudit, že nástup normalizace na Pražské filozofické fakultě probíhal poměrně dlouho. Tehdejší moc svého cíle dosáhla až zhruba v polovině 70. let, zatímco jinde začínaly prověrky už v roce 1970. Tento rok nebyl v rámci fakulty tolik rozhodující, potvrzuje i Katka Volná.
Na fakultě byl přelom to, když ti lidé museli vlastně se rozhodnout, ti pedagogové, co s nimi bude dál. Měli dost času na to se rozmyslet, protože vlastně tady trvalo dlouho, než se utvořilo to zdravé jádro, které začalo provádět konsolidační proces a které začalo sepisovat takovou tu sebemrskáckou analýzu, která hodnotila chování, špatné chování v uvozovkách, špatné chování fakulty v roce 68. Mohli si to rozmýšlet docela dlouho a potom museli sepsat ten dodatek životopisu, takový zvláštní typ dokumentu, kde v podstatě nejen, že zhodnotili, jakoby, co dělali, a museli popsat, co dělali, ale vlastně museli se tak nějak přihlásit k tomu režimu. Pokud se nepřihlásili k tomu, že souhlasí s tím vstupem vojska, že rozumí tomu, co se tady děje a že nadále budou s tím souznít, tak bylo jasné, že tady nemůžou působit. A to myslím, jako, že bylo vlastně jako hodně zlomové, protože to vlastně znamenalo přehodnotit a přepsat trochu svůj vlastní životopis.
Zdravé jádro strany, jak se nazývala skupina osob, o které se normalizovaná fakulta opírala, muselo odolávat hned dvěma protichůdným tlakům. Na jedné straně se vymaňovalo z osobních vazeb vůči pracovníkům fakulty, které bylo nutné potrestat. Na druhé straně se snažilo mírnit své horlivé nadřízené. Ve hře totiž stále byla i možnost zrušení fakulty jako celku v její tehdejší podobě. Autorům knihy Náměstí Krasnoarmějců 2 ale nešlo jen o zobrazení toho, jak fungovaly represe. Šlo především o zobrazení jednání, které používali jak studenti, tak i akademici v 70. letech. Co se týče pramenů, jako hlavní zdroj posloužil historikům archiv místní KSČ, který se zachoval za docela zajímavých okolností.
U nás se podařilo vlastně zachovat skoro kompletní archiv stranické organizace KSČ na Filozofické fakultě. Je to dohromady, když jsme to procházeli a dávali do kartonů, tak jsme vlastně naplnili 185 kartonů, které jsme opravdu papír od papíru prošli. A vlastně je strašný zázrak, že se to podařilo, protože to byla doba, kdy se tyhle věci naopak spíše skartovaly nebo někam zavážely. Tady se to stalo tak, že historik Josef Petráň vlastně tehdy v tom roce 80 ještě zapečetil dveře kádrového oddělení a dveře do místnosti, kde sídlila stranická organizace a rozhodli se, že nic z toho nikomu nevydají a odvezou to do mimopražského depozitáře v Lešeticích. A to se taky stalo. A v podstatě my až v roce 2005-2006 jsme zjistili, že něco takového existuje a že existují nespracované materiály z doby normalizace způsobení té stranické organizace.
Nedílnou součástí knihy Náměstí Krasnoarmějců 2 jsou i rozhovory. Interview zahrnují jak profesory, tak i studenty, kteří na fakultě v té době působili. Rozhovory mohly doplnit obraz, který nabízejí archivní materiály, nebo ho někde i zcela nahradit.
Nejdříve jsme hovořili s pamětníky, kteří byli vlastně naši známí. Byli to lidé, kteří zde buď studovali, anebo učili. A postupně se to vlastně rozšiřovalo. A nakonec je to tak, že v té knize evidujeme 57 7 rozhovorů, téměř 60, přičemž jakoby většina z nich je nestrukturovaných, je to prostě tak, že jsme se sešli a popovídali jsme si jednou nebo dvakrát, dělali jsme si z toho zvukový záznamy, poznámky, nebyly to řízené rozhovory. Zároveň je tam samozřejmě teda 20 rozhovorů, které jsou řízené, strukturované, ty se týkají kapitoly o studentech, která vlastně je specifická pro tu naši knihu, protože k té, ne že by nebyly ty archivní materiály, ze kterých bychom mohli vycházet, ale oni ještě nejsou přístupné, protože ty nejsou součástí toho stranického dokumentárního materiálu, to jsou věci v personálních spisech a ty ještě vlastně někdy ještě přístupné nejsou, takže pro kapitolu o studentech jsme dělali ty rozhovory řízené a dělali to Marta Edith Holečková a Klára Pednerová a vlastně měli takový svůj svět v tom, jak to budovali a jak skládali tu kapitolu o těch studentech.
Jako určitá nová šance, jak zůstat na fakultě, bylo vyjít co nejvíce vstříc požadavkům tajné policie Státní bezpečnosti, píší historikové v knize. Spolupráce je ale v mnoha případech stále zahalena tajemstvím, protože ani po pádu komunismu v roce 1989 se mnoho lidí z detaily spolupráce nesvěřovalo ani v rodině svým blízkým. Státní bezpečnost se vždy soustředila na jednotlivce a měla řadu taktik, jak k sobě lidi přiblížit a přesvědčit je.
Téma STB je prostě strašně citlivá záležitost a díky tomu se vlastně k tomu velmi špatně sbírají třeba ty pamětnické ohlasy, protože málo kdo s vámi chce hovořit o tom, jak vlastně si ho volali na STB a co tam všechno říkal. A samozřejmě v tom je to jakoby složité. My jsme prošli celou řadu spisů, jak lidí, kteří byli ke spolupráci donuceni, tak lidí, kteří byli jakoby sledováni svými kolegy, anebo jenom na které různí studenti třeba něco hlásili. A uvědomuji si, já osobně, která jsem vlastně dělala hodně na té kapitole o STB, že to poznání v této oblasti je vlastně jako hodně torzovité, i když jsme prošli řadu těch materiálů a strašně špatně se z toho jakoby něco skládá. Právě tím, že k tomu chybí jako slovník, rozškálování toho, jak hovořit o míře spolupráce. Takže my vlastně v té kapitole zkoušíme vytvořit určitou typologii jednání, kterou ti pedagogové a studenti vůči té STB volili a snažíme se tam dát nějaká kritéria, pomocí kterých se to dá popisovat.
Mladí historikové zkoumající normalizaci při zkoumání na fakultě věděli, že osudy lidí za normalizace nebyly černobílé. Jednotlivé osobnosti tak nelze dělit na kariéristy, oddané stoupence vládnoucí ideologie či naopak hrdinné oponenty, píší autoři. Kompromisy s vládní mocí museli dělat do určité míry všichni, kdo v té době na vysokých školách působili nebo studovali. Také Katka Volná tvrdí, že závěry výzkumu z Pražské filozofické fakulty lze zobecnit.
Já myslím, že to má obecnější platnost, že to není právě příběh jedné fakulty a lidí na té fakultě, ale ta dilemata se prostě musela nutně podobat. Samozřejmě, když zkoumáte jednu instituci, tak se o tom dovíte vlastně hodně. A já předpokládám, že to v řadě případech bylo jako podobné a že to ten přesah jakoby je, ale to také samozřejmě záleží na tom, jak to nyní bude kriticky zhodnoceno a uchopeno.
Rubriku Historické obzory připravil Jan Charvát. Tento příspěvek také udělal tečku za dnešním programem Rádia Praha. Od mikrofonu se s vámi loučí Vilém Faltýnek.